Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jekkaw xaħat jixtieq iqer Patri Gabriel fil-Kamra tal-Qrar. Il-Qrar jiswa daqs miljun talba ta' fejqan u daqs 10 miljuni eżorġizmi. U ġala darba semmejt eżorġizmi, ħalli rakkontalkom fatt biex. Ma tagħmilt il-panegirku, mhux il-panegirku, għamiltu wkoll il-panegirku ta' Bormla. Ma tafu li Bormla jagħmlu 9 tiem novena. Ġifieri għal 9 tiem tippritka fuq il-Madonna. U jien kelli x-xorti nagħmilha mhux darba, darbtej. U niftakar xi 4 snin ilu jew 5 snin ilu l-aħħar li għamilta fl-aħħar ġurnata. Irrakkontajtilhom fatt xkejken li nixtieq naqsmu magħkom. Dan ġara snin ilu waqt eżorġizmu. U niftakar kemm tfantas u ddejja u beża x-xitan x'in semmejtlu il-ġmiel ta' Marija. Anzi, ħankun preċiż. Jiena dejjem insejjaħ lill-Immakulata biex tkun miegħi fil-Ministeru tiegħi. U niftakar dan l-ispirtu ħażin beda jipprotesta. U beda jinsisti għal darba, darbtejn tlieta, is-sejħi lix sabiħa wis il-ġmiel tagħha ikissirni. Il-ġmiel tagħha, il-ġmiel ta' Marija, jgħid ix-xitan ikissirni. Ma jgħid xejn ġdid għaliex aħna nafu li l-Madonna hija sabiħa. Hemm dik it-talba antikisma tal-Knisja, tota pulkra est Marija, int kollok ġmiel o Marija. U aħna nafu li l-ġmiel ta' Marija ma jinsabx biss għax forsi kienet tissettja xara jew tagħmel il-make-up, dak iż-żmien ukoll kien hemm il-make-up. Issa kien ixtamlu Marija ma nafx. Imma l-ġmiel ta' Marija imur aktar fil-font minn dak li jista' jidher minn barra u xi kultant ikun superfiċjali. Aħna nafu li l-ġmiel ta' Marija jinsab essenzjalment ilha lex hi f'ħajjita ippruvat u rnexxiela. Illi dejjem tagħmel ir-rieda ta' Alla għaliha. U dan nista' ngħidu għaliex fl-Iskrittura minnu l-bniedem sabiħ, minnu l-bniedem tajjeb u kollu ġmiel, minnu r-raġel jew il-mara kollu ġmiel. Huwa dak illi iqiet ruħu fir-rieda tal-Missier. Mhux ta' bxejn Ġesu għallimna nitolbu bil-missierna u għallimna anzi tagħna r-riċetta tal-ġmiel meta għallimna nitolbu ikun li trid int kif is-sama ekda fl-art. Nixtieq naqsam żewġ ħsibijiet fuq Marija jiena għal din l-okkażjoni antiċipajt il-quddiesa tad-doluri, għaliex l-aħħar taħdita tiegħi tal-eżerċizzi xtaqt niċċentra fuq Marija addolorata. Żewġ affarijiet nixtieq naqsam magħkom. L-istatwi kollha tagħna tad-doluri jew ix-xbijat dejjem iġibu l-Madonna bis-sejf jinfdilha qalba. U nafu minn fejn ġej dan is-simbolizmu meta preżentat lil Ġesù fit-tempju wara li x-xmuni kanta u stqar li Ġesù huwa dawl tal-ġnus, glorja tal-poplu tiegħu Iżrael. Ix-xwejja x-xmun qal ukoll qatt ikun sinjal li meroħ u sanluqa fil-Vanġelu tiegħu iżid mbagħad dar fuq Marija u qalla anki lilek sejf jinfidlek ruħek. Huwa sejf l-ewwel qabel kollox, huwa sejf tad-dulur ta' Marija, hija omm li jom tara lil-bina imut, probabilment għal-bniedem, għall-ommijiet jew il-missirijiet dal-każ ommijiet, hija l-għar esperjenza li qatt jistgħu jgħaddu minnha. Forsi hawn xi jom fostkom li tilfet lill-ulieda u tafu illi tagħmel x'tagħmel tibqa' ġor is-sejf tad-dulur għal ħajtek kollha. Din għalmeti li ommi illa li ġdejjem tgħidli l-aktar ħaġa illi tinfidli qalbi avolja issa d-dew 24 sena hija l-mewt ta' hija. Imma bħal ommi hemm ħafna ommijiet illi għaddew minn din l-esperjenza. Imma s-sejf mhuwiex biss is-sejf tad-dulur. Nhar it-tlieta li għaddew għal minn ma kienx preżenti, tkellimna fuq l-importanza li nkunu qrib il-kelma tagħha. U ma nafx jekk tafux ġi li qsamta magħkom imma naqra revision jagħmel tajjeb, mhux hekk? Fl-iskrittura is-sejf huwa dejjem simbolu tal-kelma tagħha. Tal-kelma tagħha. Sejrin nisimgħu fil-ġranet tal-ġimgħa l-kbira dawk l-anjiet tal-qaddej li bati ta' Alla huma anjiet li nsibuhom fil-ktieb ta' Eżajja u manjiet li saħħew fi Kristu. Jitkellmu minn qaddej li salva l-poplu tiegħu bidba tiegħu u fost l-affarijiet illi jikteb Eżajja iġib lill-Alla jgħid għall-qaddej nagħmel minn fommu xabla imsinna. Nagħmel minn fommu xabla imsinna. Jiġifieri jkun qaddej li l-qawwa tal-kelma tiegħu tkun tremenda. Mhux ta' bxejn imbagħad San Ġwan li jikteb l-aħħar ktieb tal-Ġdid Testament l-Apokalissi f'waħda mid-derijiet jara lil-Ġesu fil-glorja li bes l-abjad b'sejf ħireġ minn fommu. L-awtur sagru lil-Lut il-kelma tagħha hija bħal xabla imsinna taqta b'żewġ xfar timfet sa ġurruħ u l-mudullun. Il-qawwa tremenda tal-kelma. U wisu bħal donnu xmun lil-Marija meta jgħidilha sejf jinfidlek ruħek. Ifakkara li kellha tkun il-mara tal-kelma tagħha. Imma l-kelma tagħha bħalma qalina mhijiex faċli biex ngħixuha. Daqshekk ieħor kellha timfet ma tkunx faċli għal Marija. U għandna diversi eżempji fil-Vanġeli. Ibni, għaliex għamiltinna hekk? Ara, missierek u jiena għandna tliet ijiem infittxuk. Ma femmitx il-kelma tagħha fil-persuna ta' Ġesu, ma femmitx għal kollox il-missjoni tiegħu. U jiena ngħid illi fuq il-Kalvarju anki jekk kellha tkun il-kelma tagħha li tqawwiha kif se ngħid minn hawn ftit ieħor, hija ħasset in-nifda tal-kelma. Qisu bħal donnu ħan irraġunaw ta' bnedmin issa. Kienet issemmet il-kelma tagħha f'Nazaret u jkun kbir. jissejjaħ bin Alla l-Oli, joqot fuq it-tron ta' David missieru, isaltan fuq dar Ġakob għal-dejja. Malla ħares il-Madonna ma kienx ilija, għax kienet tintefaħ bħal-bużija tisma' dawn l-affarijiet fuq bina, imma fuq il-Kalvarju, mhux il-bużija, il-bużija anfaqet. Għax kull marat tbatija, dmija u setet iddubitat u setet qalet lilha n-nifisha il-kelma tal-Alla ma seħħitx. Alla daħak bija dik hija n-nifda tal-kelma tal-Alla bħalma spiss tinfed lilna meta kelma taqra, kelma tifhimha. Ma f'ċerti ċirkustanzi kemm hija diffiċli biex tgħixha. Ikollok xi tgħid fil-familja u tisma' l-kelma ta' Ġesu aħfer għal seba' darbiet, imma mhux seba' darbiet, seba' u sebgħin darba ma tinfdekx il-kelma ejdu li jintom. Għalmenu lili tinfidni. Tagħmel ħaġa u f'moħħok itberren kelma ta' Ġesu u tgħid. Imma kif nifditni dik il-kelma, kif xlietni, kif kixfitli il-miżerja, id-dufija u d-dnub tiegħi. Il-ġmiel ta' Marija f'dan kollu huwa fil-fatt li f'dik il-kelma li forsi anki nifdita baqgħet temmen. It-tieni ħsieb illi konferma l-ewwel wieħed, għalmenu hekk nittama. Il-Vanġelu li għadna kemm smajna. Żewġ affarijiet ħa nispjega minnu. Nafuh bl-amment prattikament. Ġesu fuq is-salib kien hemm Marija wieqfa taħt is-salib. U żewġ kelmiet it-testment kważi ta' Ġesù. Mara hawn u ibnek u li d-dixxiplu hawn i omok. Meta l-protestanti u l-insara li jakkużawna li nagħtu wis importanza lil Marija ikolli xi ftit argument magħhom ngħidilhom. Imma kif nista ma nagħtix importanza lil Marija meta għandna dan il-Vanġelu u huma jgħiduli imma Ġesù qed jafda lill-ommu biex ma tibqax waħedha. Jista' jkun ukoll avolja ma nimmaġinax li l-Madonna kienet xi bela ma tafx tgħix waħedha, imma parti jista' jkun hekk. Imma meta San Ġwan jikteb dal-Vanġelu jikdbu b'tali mod biex jurina li hemm verità tremenda f'dak li jagħmel Ġesù. Fil-Bibbja, ifmuni, fil-Vanġeli, meta l-Evanġelista per eżempju San Ġwan irid juri illi se ssir dikjarazzjoni solenni, verità, dikjarazzjoni ta' verità solenni, juża mod grammatikali, mod ta' kitba biex juri li qed jgħid xi ħaġa fundamentali. Ġibu l-eżempju ta' Ġwann il-Battista. Jara lil Ġesù ġej wan, jara. U jgħid tu, u jgħid. Tri, hawnhu il-ħaruf tal-Alla li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Dawk it-tlet kelmiet dik il-kostruzzjoni ta' kliem, San Ġwan jurina illi qed jagħmel dikjarazzjoni solenni biex juri illi dak Ġesù mhix lejn Ġwanni u verament il-ħaruf tal-Alla li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. L-istess kostruzzjoni ta' kidba insibuha f'dan il-Vanġelu. Ġesù ra lill-ommu, ħares lejn ommu. u għal mela wan ħares għal mbagħad dik id-dikjarazzjoni mara hawn u ibnek. U għattini darba San Ġwan jerġa' jgħid ħares lejn id-dixxiplu wan u qal hawn hi ommok. Jiġifieri żwan, jiġifieri Ġesu, San Ġwan qed jurina li Ġesu mhux jibgħat l-ommu għan Ġanni biex joqgħod magħha seta' kien ukoll. Imma qed jagħti l-aktar ħaġa għażiża ommu lid-dixxiplu l-maħbub li f'dak il-moment taħt is-salib jirrappreżenta il-bnedmin kollha. Kemm nagħtu importanza il-kliem ta' min ikun qed imut. Niftakar missieri ftit sigħat qabel ma miet, għalli floketlu jien, għax hemmhekk skantajt, għalli kif int, Marcello. Qedlu tajjeb pa' għalli jibqa' sod. U dik li bqa' sod għaw qiegħda, għal volja ddew ħafna snin, Ġesu qed imut l-aħħar kelma tiegħu. Qed jgħidilna din hija omkom. Kif nistgħu m'antuwix l-importanza li jistħoqilha. L-aħħar ħaġa, wieqfa taħt is-salib. Mhux mixħuta mal-art tixer u tibki. Wieqfa, bil-wieqfa taħt is-salib li tfisser tlet affarijiet illi kienet qiegħda tieħu sehem attiv f'dik il-passjoni. Kera kemm kienet kera l-passjoni ta' Ġesu, Marija kienet qed tieħu sehem fiha. Fil-waqt għalhekk ħafna drabi u aktar ċar jekk nittraduċu jien hekk nagħmel, mhux taħt is-salib imma taħt l-imsalla. F'dak il-moment hi kienet ħaġa waħda mat-tbatija ta' Kristu. U ma setax ikun mod ieħor għax id-demm li kien qed jixxarred kien demma. Għax il-ġisem li kien qed jiċċarrad kien il-ġisem li tagħtu hi fil-ġuf bil-qawwa tal-Ispirtu Santo. Kien hemm laqda naturali tal-omma li ben l-istess demm u l-istess ġisem, imma kien hemm laqda spiritwali ridet tieħu sehem f'dik it-tbatija. Kifra kemm kienet kifra. Wieqfa taħt is-salib ifisser ukoll li kienet qiegħda titlob. Meta l-lut jitolbu ma jinżlux għall-kub tiegħhom u lanqas joqogħdu bil-qiegħda. Aħna għandna ħafna libertà fil-mod kif nitolbu hekk għandu jkun ta'. Imma l-lut meta jitolbu, jitolbu bil-wieqfa. U Marija ħasset illi taħt is-salib tibqa bil-wieqfa. Il għaliex dik laqda mat-tbatija ta' Ġesu se qed titlob tingħaqad miegħu fit-talb. Jien ma nafx talbet Marija taħt is-salib. Imma ta' mara l-udija rip il-kelma tal-la jiena nemmen li bil-wieqfa li tiġġib quddiem għajnejha il-ġrajjiet imwera tal-poplu tagħha. Ġrajjiet imwera li blajnuna tal-la infetħu għat-tajjeb għal ħajja ġdida. Ma kienieċ id-disprata Seter ġabet fit-talb quddiem għajnejja lill-Abraham lit-tama kontra kull tama u li jemmen li Alla kapaċi iqajjem mill-imwiet. Seter ġabet quddiem għajnejja l-istorja tal-omm tas-seba' wlied maqtula għall-fedeltà lejn il-liġi ta' Mosè kif insibu fit-tieni ktieb tal-Makkabin. Omm illi minkejja l-qtil ta' wlieda saba wieħed wara l-ieħor baqgħet tixprunhom biex jibqgħu fidili għax emnet fil-qawmien minn bejn l-imwiet. Allura wieqfa taħt is-salib imsieħba mad-batija ta' Ġesù mara ta' talb mara mlaqma fil-kelma diġa beda jbexbex f'qalba it-tama li Ġesù bina li kien ser jispira minn hawn u ftit ieħor kellu jqum minn bejn l-imwiet. Jalla jkollna din il-fidi ta' Marija. Jalla jkollna dan il-ġmiel ta' Marija. Isni l-beautician illum, qed intikom ir-riġetti. Jalla jkollna dan il-ġmiel. Jalla Alla jtina din il-grazzja, xija grazzja. Illi jkollna l-ġmiel, illi nfittxu r-rieda tal-Alla. U meta nkunu taħt is-slaleb tagħna nibqgħu wieqfa b'tama li Alla jmexxi l-istorja tagħna u li mis-salibna qed joħroġ il-ħajja għalina u għal dawk li nogħżu. Amen. Ninġabru, nagħmlu ftit talba ta' fejqan. Illum domt naqra, imma kelli nagħmel l-aħħar pritka tal-eżerċizzi. Nkella l-gwardjan ma jħallasniex. Ġajta ta'. Ejjew ninġabru, ejjew nitolbu l-grazzja tal-ġmiel. L-grazzja li l-mulej fejjaqna. Mil-kruwa li noħol u xi kultant f'qalbna. Mir-ribeljoni għas-salib. Ġesù, illum ippermettilna noqogħdu wieqfa taħt salibek, imma mhux waħedna mulej. X'waħedna ma nkampawx, aħna notru mulej. Fis-sija tal-prova notru, fis-sija tal-prova niddispraw, fis-sija tal-prova nitilfu l-fidi. Tajfin mulej, tafal, trab konna u trab nerġgħu insiru. U għalhekk nagħmlu kuraġġ u noqogħdu taħt salibek ma' Marija. Ma' Marija li qed twesilna anki issa, li qed tinterċedi għalina anki issa. Għatina l-grazzja f'dal moment, inħarsu lejk mislupa lina. Mhux biss bajnejna mulej, imma bl-għajnejn ta' Marija. Ħallina, ħallina nħarsu lejk bl-għajnejn ta' Marija. Ħallina nħarsu lejk bl-għajnejn ta' Marija. Ħallina nħarsu lejk bl-għajnejn ta' Marija. Bajnejn ta' mħabba, ta' ozza, anki f'dan il-moment drammatiku ta' salib. Ozzitek f'dak il-moment. Emnet li kont il-ħaruf tal-la, li b'dak id-demm imċarċar kont qed issalva id-dinja. Undet kisser il-erda tad-dnub tal-mewt u tax-xitan. U jekk bħala bniedem, jekk bħala bniedma tħassritek, bħala mara ta' fidi, ħabbitek aktar. Baqgħet wieqfa, tozza, tozzok ma' qalba. Ma stmerrix tiċċaffas b'dak id-demm l-aktar prezzjuż, demma. Ħallina nħarsu lejk dawn l-għajnejn żbieħ tagħha. U nemnu li jint il-feddej tagħna fuq is-salib. Li jint biss tkisser id-dnub tagħna, li jint biss mulej Ġesu kapaċi taħsinna mill-ħażen tagħna, li jint biss mulej. Kapaċi tqajjimna għal ħajja ġdida. Ħallina nħarsu lejk b'għajnejn Marija. Ħallina nħarsu lejk b'għajnejn Marija. Ħatina l-ozza tal-qalb tagħha. Biex nibqgħu wieqfa taħt is-salib tagħna mulej. Biex nibqgħu wieqfa taħt is-salib li inti ssejħilna mhux biss inġorru miegħek, ma nissalbu fuqu miegħek. Il-mument tat-tiġrib, fil-mument tal-prova. Ma Marija, għamil li nibqgħu wieqfa taħt is-salib tagħna. Mingħajr ma niddubitaw li mħabtek hija aktar qawwija għalina f'dak il-mument. Li l-ozza tiegħek għalina tidher aktar biċ-ċar. Ħallimna ma Marija nibqgħu wieqfa ma' salibna fidi imdawlin mill-kelma tiegħek imlaqmin fit-talb. Marija għanqet il-ġisem mislub. Marija biset il-ġisem mejjet tiegħek. Marija ma stmerriċ tiċċappas b'dak id-demm l-aktar prezzjuż. Mulej għatina l-grazzja nanquk. Għatina l-grazzja issa mulej. Din iċċabsu bid-demm l-aktar prezzjuż tiegħek. Iva Ġesu. Għatina l-grazzja li ġisimna, ruħna, l-ispirtu tagħna f'dan il-mument jitbierek, jitqaddes, jitfejja, jinħeles mid-demm l-aktar prezzjuż tiegħek. Qatra waħda hija biżejjed Ġesu. L-immiss sebej ma' dak id-demm huwa biżejjed għalina mulej. Biex int tfejjaqna minn dak kollu li somna bogħod minnek il-biżgħat tagħna mid-dubi li int tabbandunana fis-sija tat-tiġrib Ma Maria, ħallina niċċabsu b'demmek. Eħlisna minn dnubietna, mill-ktajjen li spiss ħloqna ma' riġlejna, ma' jdejna. Eħlisna mill-biżgħat tagħna, eħlisna mill-rabja tagħna. Ma Marija, ħallina imqarb seba' wieħed mulej. Immissu ma' demmek l-aktar prezzjuż. Ħallina mulej inċabsu l-etibi tal-bibien tal-familji tagħna dak id-demm. Fejjaq mulej il-firdiet tagħna. Fejjaq mulej, fejjaq dak kollu li kisser l-għaqda fil-familji tagħna. Fejjaq, fejjaq mulej l-infedeltajiet tagħna fil-kliem, fil-ħsieb u blemil tagħna. Ma Marija, ħallina nqimu id-demm l-aktar prezzjuż tiegħek. Ma Marija, omm il-bnedmin kollha, ħallina nqiedu fil-pjagi tiegħek il-ħtiġijiet tagħna. Il-ħtiġijiet ta' dawk li xtaqna nitolbu għalihom. Il-ħtiġijiet ta' pajjiżna, ta' d-dinja tagħna, tal-Knisja. Hemm post għal kulħadd mulej, hemm post għal kull intenzjoni fil-pjagi tiegħek qaddisa u mbierka. Grazzi mulej Ġesu, grazzi ta' demmek imxerret għalina. Imma l-lejla minn qalbna nirringrazzjawk. Grazzi ta' Marija, grazzi tal-ġmiel tagħha, grazzi tal-imħabba materna li għandha għal kull wieħed u waħda minna. Grazzi għax Marija f'ubbidjenza l-kelma tiegħek taħt is-salib iż-żomna f'qalba, tħarisna fil-mand tagħha, tqiedna fil-qalb kbira ta' omm li jiem. Grazzi. Ma Marija, wieqfa taħt is-salib imberkuk Ġesu. Ma Marija wieqfa taħt is-salib, nirringrazzjawk Ġesu. Ma Marija wieqfa taħt is-salib, nigglorifikawk mulej Ġesu. Ma Marija għenna fis-salib tagħna. Ma Marija għenna xin inkunu waqfin taħt is-salib taħutna.